ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम स्पीव चतुर्थी कथा 24 पीसें पाना शिवे लोका 45-46 čteme sloku 45. Snigdha pravriti ghanashyamam sarva saundarya sangraham charu ayata chatubahu sujata ruchira ananam Snigda pravrit ganashyamam sarva saundarya sangraham charvayata chaturbahu sujata ruchirananam snigda pravrit ganashyamam sarva saundarya sangraham Charvayata chaturbahu sujata ruchirananam. Snigda pravrit ganashyamam sarva saundarya sangraham charvayata chaturbahu Sujata ruchirananam. Snigda pravrit ganashyamam. Sarva saundarya sangraham. Charvayata chaturbahu. Sujata ruchirananam. Snigdha lesknoucí se, právritý období dešťů, ghanašyamam, temné mraky, sarva, všechna, saundarya, krása, sangraham, sbírka, čáru, nádherně, ajata, tělesné rysy, Chaturbahu, čtyřrukému. Sujata, nejkrásnější. Ruchira, velice příjemný. Ananam, obličej. Překlad a význam, pokračování ve významu Šíly Prabhupády. Překlad. Pánova krása připomíná temný mrak v období dešťů a jeho tělesné rysy se lesknou stejně jako déšť. Je skutečným souhrnem všeho půvabu. Má 4 paže a neobyčejně krásný obličej s očima jako okvětní lístky lotosu, půvabně zdviženým nosem, úsměvem, který přitahuje mysl, nádherným čelem a stejně pěknýma ušima, jež jsou celé ozdobené. Pokračování ve významu. Pán Šíva používá ve svém popisu Krišnovy krásy slovy čáru, ajata, chaturbahu, sujata ruchirananam, které označují nádhernou čtyřrukou podobu Narayana, Vishnua. Ti, kdo uctívají pána Kršnu, ho popisují slovy Sujata Ruchirananam. Vishnu tatva zahrnuje stovky, tisíce a miliony podob nejvyššího pána, ale podoba Kršny je z nich ze všech nejkrásnější. Z tohoto důvodu jsou pro ty, kdo uctívají Kršnu, uvedena slova Sujata Ruchirananam. 4 paže pána Vishnua mají různé účely. Ruce držící lotosový květ a lasturu jsou určeny pro oddané, zatímco druhé 2 ruce držící disk a ký jsou určeny pro démony. Ve skutečnosti jsou všechny pánovy paže příznivé, ať už drží lastury a květy, či kije a disky. Démoni zabití čakrou, diskem a kijem pána Vishnua se dostávají do duchovního světa, stejně jako oddaní, které chrání ruce s lotosovým květem a lasturou. Démoni Povýšení do duchovního světa se ovšem ocitají v neosobní záři Brahmanu, zatímco oddaní mohou vstoupit na vajkunské planety. Oddaní pána Kršny okamžitě dosáhnou planety zvané Goloka Vrindávan. Pánova krása je přirovnána k dešti, který je v období dešťů čím dál tím příjemnější. Po parném horku léta mají lidé z přicházejícího období dešťů velkou radost. Na vesnicích někdy dokonce vycházejí ze dveří a vychutnávají si déšť přímo. Tělesné rysy pána jsou tedy přirovnány k mrakům v období dešťů. Oddaní se radují z pánovy krásy, neboť je souhrnem všech druhů krásy. Proto je zde výraz sarva saundarya sangraham. Nikdo nemůže říct, že tělo pána postrádá nějaké krásné části. Je zcela půrnam. Vše je úplné. Stvoření Boha. Jeho krása i jeho tělesné rysy. To vše je tak úplné, že pouhý pohled na pánovu krásu může uspokojit všechny touhy. Slova sarva saundarya vyjadřují, že v hmotném a duchovním světě existují různé druhy krásy a že pán je vlastní všechny. Z pánovy krásy se mohou těšit materialisté i spiritualisté. Jelikož nejvyšší pán přitahuje každého, včetně démonů a oddaných, materialistů i spiritualistů, nazývá se Kršna. Jeho oddaní také přitahují každého. Šat Gosvami Štotra uvádí Dhira Dhira Jana Priyau. Gosvami jsou stejně drazí oddaným a Dhira i démonům a Dhira. Stejně drahý oddaným Dhira i démonům a Dhira. Přítomnost pána Kršny ve Vrindávanu nebyla démonům právě příjemná, ale přítomnost šesti Gosvamích těšila i démony. Taková je krása pánových vztahů s jeho oddanými. Pán někdy připisuje větší zásluhu svým oddaným než sám sobě. V bitvě na Kurukšetře například pán Kršna bojoval pouhým udílením pokynů. Bojové zásluhy však přesto připadaly Arjunovi. Nimita Matram Bhava Savyasa Chin. Ty, o Savyasáči, Arjuno, můžeš být pouhým nástrojem v boji. Bhagavad Gita 11. kapitola 33. verš. Vše zařídil pán. Ale zásluhy za vítězství získal Arjuna. Také v hnutí pro vědomí Kršny se vše děje podle předpovědi pána Čejtany, ale zásluhy připadají jeho upřímným služebníkům. Proto je zde pán označen jako Sarva Saundarya Sangraham. Snigda Pravrit Ghanashyamam Sarva Saundarya Sangraham Charvayata Chaturbahu Sujata Ruchirananam. Omagyanatim nandasya gyananjana shlakaya chakshushu militam yinam tasmai shri gurave namah. Takže vidět pána Kršnu tak, jak ho popisuje pán Šíva, samozřejmě není dáno pro všechny. Nejvyšší pán se nezjevuje jen tak pro každého. Někteří lidé mají za to, že pán se musí zjevit. A když se nezjeví, tak neexistuje. Trošku je to taková pošetilost, která připomíná člověka, který si přeje, aby vyšlo slunce o půlnoci. A když to slunce o půlnoci nevyjde, tak slunce neexistuje. Tak něco podobného je představa lidí v dnešní době, hlavně kdy panuje ve světě většinou ateistický, materialistický světonázor, že Bůh neexistuje, protože ho nemůžu teďko vidět. Nemůže stát přede mnou. Je docela posvětilý přístup k nejvyššímu pánu. Svrchovanost, se kterou nejvyšší pán sestupuje do tohoto světa, je stejná jako svrchovanost slunce, že vychází v určitou dobu, kterou neurčujeme my. My nemůžeme určit, prostě, kdy slunce vyjde. Ono si vychází podle svého. Takže vidět Kršnu na vlastní oči není pro každého. Někteří velcí rešiové a muniové se museli zrodit několik tisícekrát v tomto světě, než mohli přímo na vlastní oči zahlednout nejvyššího pána. Vidět nejvyššího pána na vlastní oči se poštěstilo pánu Šívovi. Proto tady v této kapitole pán Šíva popisuje pána Kršnu v jeho transcendentální podobě. Materialisté samozřejmě nevědí, kdo je nejvyšší pán. Stejně tak jako člověk, který žije ve tmě a nikdy nevidí slunce, nemůže říct, jak slunce vypadá, protože žije ve tmě. Většinou je v tomto smyslu také zmíněna alegorie filozofa Sokrata, který popsal jeskyni, ve které by obyvatelé žili od narození v podstatě a nikdy neviděli slunce. A v té jeskyni se odehrávají pouze stínohry. A tyto stínohry ty obyvatelé té jeskyně považují za jedinou možnou realitu. A kdyby někdo se stoupil do jeskyně zvenčí ze světla, z denního světla, ze slunce a tak, z přírody a tak dále, a začal jim vyprávět, že tohle to jsou jenom stíny, to není realita. Realita je venku. Realita je úplně jiná. V realitě existuje všechno třírozměrně. V realitě je slunce, rostliny, stromy, voda, ptactvo, všechno tohle, co tam existuje. Tak ti lidé, co se narodili v té jeskyni a žili pořád v té jeskyni, v určité fázi se budou cítit natolik vyrušení takovými hovory, které vede někdo, kterého ani neznají, který tam nevyrostl u nich, který není místní, čili nechápe, jaká je krása stínohry. Tak se v určitých fází Sokrat tuto situaci popisuje, v určité fázi se tyhle ty lidé zbouří a toho dotyčného ubíjí. Protože jim takovýhle bludy hlásá. Ano. Podobným způsobem materialisté, kteří žijí v tomto hmotném světě a znají jenom, mají zkušenost pouze s realitou, která existuje v tomto hmotném světě, nemohou v podstatě pochopit už tolik životů, které strávili v tomto hmotném světě. Nemohou pochopit, že existuje realita mimo tento hmotný svět. A že v této realitě je Kršna viditelný na vlastní oči ve své transcendentální podobě, která je překrásná. Sudžita ruči rána nám. Popis pána Kršny, který tady zprostředkoval pán Šíva v tomto verši, jasně hovoří o tom, že Kršna je přitažlivý pro všechny. Jeho transcendentální podoba je přitažlivá. Často na začátku, když jsme přicházeli do hnutí Hare Krishna a viděli jsme obrázky pána Krishny, tak jsme si říkali, že Krishna je neuvěřitelně krásný i z důvodu toho, že je, má v sobě krásu ženy, dívky i krásu muže. Nedá se to nějakým způsobem popsat. Na začátku někteří měli za to, když viděli poprvé obrázky Kršny, že to je nějaká dívka. Někteří se ptali, to je to za tu krásnou dívku tady. A když jsme se dozvěděli, že to není dívka, že to je nejvyšší osobnost božství pán Kršna, že má sice dlouhé černé vlasy a že má obličej, který je naprosto překrásný a dokonalý. Ale přesto, Krišna není ženského rodu, není to dívka. Ale přesto v sobě má tuhle tu naprosto dokonalou krásu. Takže Krišna je přitažlivý jak pro děvčata, tak pro chlapce. A jeho transcendentální krása není srovnatelná s jakoukoliv krásou, kterou známe v tomto hmotném světě. Navíc, kdo se upne na krásu Krišny v jeho namodralé podobě, na modro-černé podobě Šámasundary, tuto krásu nemůže nikdy zapomenout, protože je transcendentální. Na rozdíl od krásy, kterou známe v tomto hmotném světě, krása Krišny je nehynoucí v tom pravém slova smyslu. Protože jeho podoba je plná blaženosti, vědění a věčnosti. Satchidananda vigraha. Premanjana churita bhakti lochanena santa sadeva hridayeshu vilokanti yang syama sundarama chintya guna svarupam govindamadi purusham tamam bhajami. Krishna syama sundara je viditelný pro odané. Premanjana churita bhakti vilochanena, jejichž oči byly potřeny balzámem lásky. Premanjana churita bhakti vilochanena. Santa je odaný. Santa sadeva hridayeshu vilokayanti. A Krishna se zjevuje v srdci odaného. Opravdu se tam zjevuje. Shiva, podle toho, jak čteme v této kapitole, měl dokonce možnost vidět Krishnu v jeho podobě Narayana se čtyřmi pažemi přímo před sebou. Ale oddaní, kteří Krišnu milujou rizí láskou, nezištně, vidí Krišnu v srdci, jak Shyama Sundara Achintya Guna Svarupa. A jeho podoba je Achintya, je nepředstavitelná. Někteří si mohou nějakým způsobem představovat Krišnu, ale opravdová podoba Krišny se zjevuje v srdci oddaného, který je ve svazku lásky, nezištné rizí lásky ke Krišnovi. V Brahma Samhitě je také řečeno, že Advaitama Čutama Nádima Nantarupam Ádiam Purána Purušam Navajova Namča Vejdejšu Durlabam a Durlabam Atma Bhaktou. Že Krišna je realizovatelný pouze v kontaktu s rizím odaným, který je Atma Bhaktou. Jestli naprosto odevzdal Krišnovi. Panthástu kouti sata vatsa sampragamyo vájo ratápi manaso munipungavánam soupjastiat prapadisimni avičintjata tvej govindamáli purušam tamahamadžámi. Krišna není dosažitelný ani rychlostí mysle. Ani kdybychom cestovali rychlostí světla do nekonečnou dobu. Rychlost světla je považována za největší rychlost v tomto světě. Ani kdybychom cestovali milion a milion let rychlostí světla, tak bychom nemohli dosáhnout Krišnovu transcendentální říši, kde Krišna věčně existuje. A ani kdybychom studovali všechny védy, Panthástu Kotivata Sampragamyo, i kdybychom studovali všechny Vedeshu Durlabam a Durlabam, i kdybychom studovali všechny védy, byl by opravdu tak vzdělaný, že bychom měli znalost o všem. Dneska v 20. století zejména i dnes jsou stále vědci, kteří se snaží dosáhnout vědění všeho. Vědět o všem. Prostřednictvím matematiky. Jazyk univerza. Matematika. Prostřednictvím matematiky a přístrojů, které jsou nesmírně precizní. I kdyby jsme sečetli, jak se říká ve Vedách taky, všechny atomy v tomto světě, tak stále bychom nemohli poznat Kršnu. Jehož existence je mimo veškeré světské chápání nebo světskou vědu. Proto ho také materialisté neodmítají vůbec se o něm bavit, protože je mimo světskou vědu. A jenom věci, které jsou v rámci světské vědy, to znamená, jak se tomu říká, empirické zkušenosti, jsou zajímavé pro materialisty. Věci, které jsou mimo empirickou zkušenost, nejsou pro materialisty v žádném případě zajímavé. Ale i pro ně je Kršna velmi přitažlivý. Jak jsme viděli, že když se hnutí pána Čejtaně Mahaprabhu, které není odlišné od Čejtaně Mahaprabhu, není odlišný od Kršny a jeho poselství je Kršna. Kršna varnam tiša, Kršnam sangopanga, stupášanam, jagyai sankirtanam prajai, jajanti hi sumedasaha. Kršna varnam, i když Čejtaně Mahaprabhu je ve své podobě, v zlaté podobě Gourangi. Přesto je Kršna samotný. A v tomto věku Kali jeho přítomnost je velmi přitažlivá. Stejně tak jako Kršna, když byl ve Vrindávanu, tak všichni byli přitahováni ke Kršnovi. Nevěděli jak, sice Prabhupáda tady píše v komentáři taky, že oddaní jsou v tom smyslu ještě přitažlivější, než je Kršna. Konkrétně tady Šila Prabhupáda hovoří o 6 gosvamích z Vrindávanu, kteří byli následovníci, přímo následovníci pánu Čejtaně Mahaprabhu. A že byli velmi přitažliví i pro démony, i pro oddané, tady Šila Prabhupáda píše. A my jsme měli tu obrovskou šanci a štěstí, že jsme se setkali ne s 6 gosvamími, ale s jedním gosvamím, Šilou Prabhupádem. A Prabhupád byl naplněn úplně stejnou mocí jako 6 gosvamí z Vrindávanu, kteří dostali za úkol od pána Čejtani, aby sepsali Nána Šástra Vyčárané jak Kanipunou, aby sepsali na základě studií veškeré šástry, jako Rupa Gosvámi napsal Bhakti Rasamrita Sindhu, která je přeložena jako kompletní věda o danosti, Complete Science of Bhakti Yoga. Síla Sanatana Das Gosvámi dostal za úkol také sepsat knihy, ve které jsou detailně popsány metodologicky a systematicky veškeré aktivity Vaishnavů od rána do večera. 24 hodin denně, 12 měsíců v roce. Hari Bhakti Vilas. Tak stejně tak Šila Prabhupáda dostal od pána Čejtani prostřednictvím posloupnosti Sri Bhakti Siddhanti Sarasvatiho úkol, aby poselství Bhagavatamu a Bhakti Rasamrita Sindhu a základní knihy Bhakti Bhagavad Gita rozšířil do celého světa. A Srila Prabhupáda to také učinil. A opravdu stejně jako 6 gosvamí z Vrindávanu, tak Prabhupáda byl prostě, měli ho rádi démoni jak odaný. On byl opravdu v tom smyslu neuvěřitelně populární. Lidé, kteří by nikdy jaksi Kršnu nevzali jako vážně a ani by se jim moc Kršna nelíbil, přítomnosti Šíly Prabhupády často byli neuvěřitelně prostě osloveni jeho osobností. Materialisté hovoří o slovu charisma. Že jsou takzvaní charismatičtí lidé, že? Kteří mají jakousi charizmu, většinou vystupují v televizi. Ale jsou to showmeni. To jsou lidé, kteří se dokážou jaksi lidem představit, mluví hezky, zpívají hezky, vypadají dokonce hezky někteří. A mají takovou charizmu, jak se tomu říká, že prostě přitahují lidi k sobě. Ale přitahují vyloženě, jako doslova, k sobě ty lidi. Prabhupáda byl jiný. Prabhupád nepřitahoval k sobě, on přitahoval k něčemu, co bylo za ním. Byl Krišna. A to bylo velmi jeho oblíbenost mezi lidmi byla neuvěřitelná. Opravdu lidé se neschodli na Krišnovi, to v žádném případě na Bohu nebo náboženství taky ne, ale na Šilovi Prabhupádovi se většinou shodli. Měli opravdu jako, neměli absolutně výhrady k jeho osobnosti, protože jeho nevinnost, jeho čistota byly, jak se říká v češtině, odzbrojující. Příkladem, který hovoří za všechno, je ten příklad, co mi jednou popsal můj duchovní bratr Giriráž Maharáč v Bombeji. Bombeji tehdy začalo hnutí v dobách, kdy tam byla nějaká kontroverze ohledně Spojených států. Tehdy byly Spojené státy samozřejmě do určité míry viděny jako nepřátelská země. Indie v té době spolupracovala se Sovětským svazem hodně. Proto se báli Spojených států a mysleli si, že žáci Šíly Prabhupády jsou přestrojení agenti CIA. A různě prostě závist, že Prabhupáda měl peníze, protože dolary teda byly velmi vzácné v Indii a Prabhupáda přivezl z USA vzhledem k tomu, že od daní rozdávali opravdu obrovitánská množství knih, velké finanční prostředky k postavení templu, mu to stačilo, jo. Což jako v Indii bylo dost jako zvláštní. Takže ta závis, taková ta různá zášť, to tam prostě panovalo a zejména taky se stala taková, bych řekl, nešťastná událost, že když si Prabhupáda v Mumbai, dnešní Mumbai, teda Bombaji, zakoupil pozemek, na kterém se postavil chrám Šíši Rádha Rasa Vihári, tak na tom stejném pozemku Čáje Šíši, tady na volí Bačandre. Na tom stejném pozemku bydlili ještě v takových bytovkách, řekněme, dvoupatrových bytovkách, ještě lidé, že jo, kteří to tam měli pronajatý dlouhodobě a samozřejmě se změnou majitele počítali s tím, že budou nadále žít v těch bytovkách, ale bohužel Síla Prabhupáda potřeboval víc místa, potřeboval místa pro své žáky i pro různé oddané, kteří v tom chrámu měli sloužit. Jo. Tak jim nabídl jiné ubytování a někteří se proti tomu jaksi bouřili. A prostě vznikly tam takový prostě nepříjemný vztahy mezi těma nájemníkama a Prabhupádem. A chytili se toho místní komunistická strana Bombeje. Místní pobožka komunistické strany. Která říkala, tak to už jako vidíme, že tyhle ty imperialisté američtí pracují tady skrze své agenty CIA v Mumbai a naše chudé indické spoluobčany chtějí vyhodit z jejich domova. Můžete si představit tu agitaci. Takže velká demonstrace a v Indii, kdo byl v Indii, ví, že ty demonstrace jsou velmi hlučné, až by řekl násilné, zvouří. Tak tam přišli před bránu toho templu, vrazili do areálu, tam byl teda už templ byl postaven víceméně. Prabhupáda tam byl přítomen ve svém apartmánu, ještě ten patře, a všichni se tam nahrnuli, ty desítky těch demonstrantů s těma pankarta má pryč, je CIA, Krishna, nebo já nevím, co tam měli. No prostě rozruch. A vrazili do pravopálici, všichni odstrčili, kdo tam byl, prostě kdo je chtěl zastavit, tak je převálcovali. A vyloženě prostě jako když si představíte útok na Bílý palác v Leningradě, teda, jo, tak chtěli toho cara sesadit, pravopádu sesadit jako cara. Oni viděli opravdu jako pravopádu toho nebezpečného nepřítele lidu prostého. Takovouhle prostě propagandu. No a vrazili do pravopádova apartmánu a tam byl pravopád, seděl za svým stolem a tyko pár amerických oddaný tam právě s ním diskutovalo a najednou se tam nahrnula desítka nebo nějak 20 těch rozzuřených komunistických Indů. Jo. A Giriáš tam byl u toho. Jo. A tyko jako nevěděli oddaný, co dělat, jestli mají se vrhnout a dát se tam rvát s nima. No prostě jako velice kritická situace. My si to dneska nedovedeme představit, takovouhle situaci. Protože v Indii už je teď hnutí Hare Krishna opravdu bych řekl velmi uctíváno jako autentické hnutí, které patří k indické tradici. Má to výhody i nevýhody samozřejmě. Ale nicméně těžko si představit, i když i dneska jsou různé takové, v Indii je všechno možné, že? Tam jsme zažili šílené věci, v Mayapuru normálně nám poslali gangstery s puškama a s těma granátama, házeli normálně po oddaných granáty. Bhakti Raghava s vámi Maharaj, můj duchovní bratr, ztratil nohu. Má tou granátnou střelil nohu normálně v Mayapuru. Jo. A jeden oddaný Bhavananda vzal flintu a začal do ní střílet, že jo? Tak oni ho hnedka jako zebrali a strávili 2 měsíce ve vězení, že prý střílel po lidech. Jo? A on jenom bránil jako pujári, protože ty jste vrhli, vyloženě to byli gangsteři, to byla mafie, vyloženě, jako vidíte v ty filmy s těma kulometama, tak tam prostě přišla ta indická mafie a začali tam to rozbíjet, to bylo strašné, jako, velmi nebezpečné. No zkrátka v té Bombaji to potom všichni oddaní nevěděli, co dělat. V raně tam nebyli sice, ani na jedné straně, ale rozhůřený dav. No a ty oddaní se chtěli vrhnout na tyhle ty Indy a pravopád, to mi říkal Giriáš, který byl očitým svědkem, ano, říkal, please stay behind, no, and chant. A vzal si džapu do ruky a začal zpívat Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare. Jenom opakoval prostě mantru a oddaní si sedli a klidu seděli kolem něj. A teďko začínali chrlit ty demonstranti na pravopádu různé urážky a různé jako výčitky, že chce vyhostit ty chudé lidi tady a co tady, jaký právo na to má a že to nejde. No prostě jedna urážka za druhou a víte, jak kdo byl v Indii, víte, jak někdy Indové mohou řvát, prostě jako vyloženě hystericky. Jo. No a postupně se ten volume toho řvaní snižoval a najednou byl v celém prostoru najednou ticho. Najednou prostě už vylili si vztek a tyko už nevěděli, co jak. Prabhupád je odzbrojil, doslova odzbrojil svou pokorou a svou oddaností Kršnovi. Dhíra a dhíra džanáprio, jak je to řečeno, o 6 gosvamích, že byl příjemný i pro ty, kteří byli opravdu teda neoddaní v tom pravém slova smyslu. Že? A po chvíli jakéhosi rozpaku tyhle ty lidé couvali jeden po druhém a poslední ještě zavřel za sebou dveře. Dovedete si představit tu scénu. Takže čistí oddaní jako 6 gosvamí z Vrindávanu byli přitažliví pro všechny. Dokoliv byl v jejich přítomnosti, byl osloven tohletou čistou, nezištnou láskou ke Kršnovi, kterou vyzařovali, protože byli přímí společníci pána Čejtaní Mahaprabhu. A Sila Prabhupáda byl bez zesporu v přímém kontaktu s Kršnou, v přímém kontaktu s Paramátmou. Když jsme v kontaktu s Paramátmou, tak samozřejmě jsme v kontaktu s každým kolem nás. Že Paramátma je v srdci každého. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadi Radir Govinda Sarvakarana Karanam. On je příčinou všech příčin. A proto je příčinou i našeho štěstí, i našeho života. Že? A když je někdo v kontaktu s příčinou všech příčin, Ishvara Paramakrishna, jako Param Ishvara ve smyslu Param Atmy, nad duše v srdci, tak je samozřejmě, stává se jaksi velmi blízkým přítelem. A právě proto je velký rozdíl mezi charismatickým člověkem a člověkem, který je ve vědomí Krišny. Někteří lidé tvrdili, že když odešel charismatický vůdce hnutí Hare Krishna, Šrila Prabhupáda, z našeho světa, tak protože ztratili charismatického, takový to slovo, charismatického vůdce Šrilu Prabhupádu, tak hnutí v podstatě se nějakým způsobem zmenšilo jeho vliv ve světě a takové věci. Prostě. To je nepochopení transcendentální reality. Prabhupáda nebyl v žádném případě jakýmsi charismatickým vůdcem, jako jsou různí charismatičtí vůdcové, které vidíme kolem nás. Jsou v Indii, jsou dokonce i televizní kanály, kde vám posílají messages od tohle charismatického vůdce a tamhle toho charismatického vůdce. Jeden je fousatý, jeden není fousatý, jeden je vlasatý, jeden není vlasatý, ale všichni mají charisma. Jeden je ženská, jeden je chlap, ale všichni mají charisma. Ano? Či jinak by je do televize ani nepustili. Jo? Takže tyhle ti charismatičtí vůdcové působí na davy, přitahují je k sobě. Jo? To je právě ta osobnost charismatického vůdce v politice nebo i v těchto těch spirituálních vědách, jaké jsou v Indii, přitahuje k sobě stoupence na obdivovatele. Jo? Většinou se potom tyhle ti charismatičtí vůdci ukážou být nejenom charismatičtí vůdci, ale pěkný darebáci. Že? Tolikého skandálu, jo. Těch charismatických vůdců. Jo, nakonec prostě se zjistí, že to byl člověk, který měl velmi, velmi nízký morální charakter. Jo? Většinou tak bývá. Ale Srila Prabhupáda a šest gosvamíů z Vrindávanu nebyli takovými charismatickými vůdci. A odchod Srily Prabhupády z našeho fyzického vnímání v tom smyslu, jakože nic nezměnilo na jeho přítomnosti, jeho prezenci. Ne v tom smyslu charismatického lídra, ale v tom smyslu jeho transcendentální osobnosti, která je přítomna v jeho knihách, jednak samozřejmě, a také v jeho nahraných přednáškách a rozhovorech, které nahrál, byl velice geniální tah od Srily Prabhupády, že od samého začátku používal mikrofon, aby v podstatě zapsal nebo do určité míry zajistil možnost všem, aby mohli pokračovat v kontaktu s ním, i když není jaksi fyzicky v charismatické podobě přítomen. Takže čistí oddaní jsou svým nezištným a ryzím přístupem ke Kršnovi nesmírně vzácní a jejich přítomnost ve světě je vždycky vítaná. Vždycky vítaná. Srila Prabhupáda byl vítaným hostem všude. A stále je. Pokud jsme si vědomi jeho osobnosti, pokud jsme si vědomi osobnosti jako z šestí gosvamí Vrindávanu, pokud jsme si vědomi velkých ačáriů a vaišnavských učitelů, tak v jejich přítomnosti jsme v přítomnosti nejvyššího pána a realita Kršny, o které jsme mluvili v tom smyslu, že je nepřístupná Vedešu Durlabam a Durlabam Atma Bhaktou. Realita Kršny se stává pro ty, kteří jsou v kontaktu s takovými čistými oddanými Atma Bhaktou, opravdově manifestována. Kršna není otázkou víry v tom smyslu, že bychom věřili v Kršnu, ale v bezprostřední přítomnosti. Bezprostřednímu vnímání skrze zpívání Hare Krishna Mahamantry. Když přijmeme zpívání Hare Krishna Mahamantry a praktikujeme zpívání Hare Krishna Mahamantry podle učení takovýchto učitelů, jako byl Šila Prabhupád, šest Gosvami v Vrindávanu a žáci Šily Prabhupády, kteří striktně následují v jeho šlepích, tak zpívání Hare Krishna Mahamantry má okamžitě efekt, že jsme v přítomnosti Krišny. A i když nemůžeme vidět Krišnu v jeho transcendentální podobě, můžeme ho vnímat v jeho zvukové podobě. A to bylo to nejkrásnější, a to stále je to nejkrásnější, co naše hnutí má, co nabídnout. Že můžeme vnímat Krišnu v jeho zvukové podobě. Ne kvůli tomu, že ta melodie nějakým způsobem je důležitá. Můžeme zpívat i falešně. Naprosto na tom nemá nějaký vliv. Můžeme zpívat tím, že tleskáme. Nepotřebuje žádné takové ty efekty, charismatickou mridangu nebo charismatické harmonium, které přitahuje davy nebo nějaké jiné nástroje. Potřebujeme jenom jazyk a ucho, jazyk, se kterým vybrujeme Krišnovo jméno, Hare Krishna mantru, a ucho, abychom slyšeli svaté jméno, když zpíváme pro sebe, to znamená džapu, anebo kirtan, když zpíváme společně, jeden přespěvuje a druhý poslouchá, ostatní poslouchají to, co přespěvuje ten, a ten, který potom předspívával, poslouchá to, co zpívají ti ostatní. Ne, že ten předspívávající je jakýsi charismatický vůdce, jako to je v Indii, normálně pořady, takhle, kde máš prostě nějakého charismatického vůdce, který sedí na scéně a teď se tam kroutí a rozjímá a poslouchá sám sebe samozřejmě, jak krásně zpívá, že? A všichni ho poslouchají, jak on krásně zpívá, aby oni taky zpívali, tak zpívají s ním, jo. A je to takový prostě takový trapný, až bych řekl, v tím aspektu, ano. Ale v sankirtánovém hnutí, jak ho koncipoval Sri Chaitanya Mahaprabhu, jak ho koncipovalo šest Gosvami z Vrindávanu, ten předspívající předspívává, ale potom poslouchá to, co zpívají ti ostatní. A když on předspívává, tak ti ostatní poslouchají. A tímhle tím způsobem je výměna Shravanam Kirtanam stále přítomna. Tak buď to zpíváme ve společnosti odaných a posloucháme ostatní odaný, anebo zpíváme sami, ano, a posloucháme svaté jméno, ale v každém případě, ne, jsme ve přítomnosti zvukové inkarnace Kršny. A kdo zpívá bez přestupků, nebo alespoň na úrovni Nama Bhasa, ne, to znamená bez přestupků, ale i z přestupky, ve společnosti odaných, kteří jsou v posloupnosti z šesti Gosvamiů, tak ten okouší Kršnu ve své jeho zvukové podobě. A to jsme zažili, to zažíváme stále. A kdo je bez přítomnosti Kršny, okamžitě ožije novým životem. Jako ten člověk, který žije nebo žil v jeskyni, to je Sokratově jeskyni, ožije, pokud má tu šanci, a následuje toho člověka, který přišel do té jeskyně, aby je probudil a řekl, hledajte se, tady se pořád díváte jenom na stíny, pojďte se podívat ven. Sice samozřejmě na začátku je to bolestivé v tom smyslu, že člověk ztrácí tu iluzi. Ztrácení iluze je vždycky bolestivé. Tak stejně tak zrak člověka, který neviděl světlo, denní světlo, je do určité míry i ohrožen, dalo by se říct, když vidí denní světlo. Ale jednou je na denní světlo a všimne si všeho, co tam je, tak ožije, úplně ožije jiným způsobem. Tak stejně tak oddaní, kteří ochutnali, alespoň na chvilinku, transcendentální nektar zpívání svatého jména, v tom smyslu zpřítomnění Krišny v jeho zvukové podobě, kteří zapomněli na veškeré neštěstí, které se v tomto světě stínu děje a okusili věčnost duchovní existence, tak ti jsou velmi šťastní. Proto Sri Chaitanya Mahaprabhu je v tom smyslu velmi milostivý avatar, protože kdokoliv zpívá jméno, které on přinesl laskavě, tak může okoušet přítomnost nejvyššího pána v jeho zvukové podobě. A není to sugestce, není to hysterie, nebo není to, nemá to co společného s nějakou sugestí nebo s nějakým psychickým jevem, jako různě psychologické exercicie, jako myslím, že nějaké ty různé, nebo přijímání těch halucinogénních těch drog, jako je LSD, že? Nemá to nic společného, ale s tím holotropním dýcháním toho pana Grofa, jo. Také nějaký prostě jaký ten stav třetí osoby, jo, nebo takový ty různý jako stavy, abych tak řekl, které jsou vyvolány fyzickými vlivy, že? Buď to teda vliv nějakého toho dýchání, že jo, na ten mozek, anebo vliv nějaké ty chemikálie na ten mozek, jo. Tyhle to jsou prostě, ten mozek je ovlivněn nějakou chemickou reakcí, že? A vyvolává potom v mozku se vyvolávají, nebo i tělesně se vyvolávají různé stavy, abych to tak řekl. Zpívání mantry, ta vibrace, když je přijímána z úst čistého oddaného, to je velmi důležité. Že přijímat tuhle vibraci z úst neoddaného, Prabhupád říká, to je jako přijímat mléko, kterého se dotkl had. Jo. To je nebezpečné. Takže když ji přijímáme z úst čistého oddaného a zpíváme s láskou oddaností v jeho přítomnosti, tam více ještě nebo v přítomnosti mnoho jiných čistých oddaných, tak ta zvuková vibrace opravdu manifestuje se Kršna v této transcendentální vibraci a člověk potom se stává ne věřícím, ne, v tom smyslu jako hinduista, křesťan nebo příslušník islámu nebo judaismu, nestává se věřícím, ne, ale stává se slyšícím. Že my nejsme věřící, my jsme slyšící. My slyšíme transcendentální vibraci a slyšíme Kršnu. Když nám někdo řekne, viděli jste Boha, tak mu řekne, no my ho, slyšeli jste Boha, no, můžete ho slyšet, pokud chcete. Pokud pokorně a bez jakýchkoliv předsudků a bez jakýchkoliv interpretací přijmete transcendentální vibraci mantry svatého jména, ve kterém je Kršna, Ráma, Hari, tři slova, tři bíža, tak můžete v tom zpěvu svatého jména být přítomnosti Kršny. V tom smyslu byli i velcí mystikové v Rusku, kteří zpívali, opakovali jméno Krista, často do extáze, že? A zpívali v lesích někde v Rusku, tam je hodně lesů, a někde prostě v odloučení zpívali tyhle ty jména. A já nevím, jak se tomu říkalo, starci? Svaté starce. Ale ono to mělo i jméno nějaký specifický. A opakovali mantru, teda jejich mantru, jméno Boží, jména Ježíše, stále dokola, stále dokola, stále dokola, až v nich vyvolala tahle přítomnost vibrace jména Ježíše, extatické stavy přítomnosti, zpřítomňování Ježíše. To je ta mystika, křesťanská mystika. Ale samozřejmě to není pro všechny, to je opravdu jenom pro ty mystiky. Ale zajímavé je samozřejmě, že i tyhle ty starci byli dhíra, že naprýho, že všichni je měli rádi. Jako. Oni opravdu, někteří z těch mystiků, protože mystici byli a budou vždycky, že? Ať už v jakékoliv denominaci, že chodili za těmi těmi mystiky do těch lesů ruských lidé a oni byli ke všem přátelští. Protože člověk, který okusil transcendentální vibraci nejvyššího svatého jména pána a který přijal z úst čistého oddaného, samozřejmě ztrácí veškerou závist, veškerou chtivost, chamtivost, to všechno prostě z něj vymizí. No na rozdíl samozřejmě od těchto těch mystických zážitků mnichů v pravoslavné církvi nebo mnichů v jiných tradicích islámu. V islámu jsou například známí dervišové. A dervišové, ty se točí pořád dokola. A v určitých fázích dosáhají takový extatického stavu, jako v centrifuze, že jo? Kdy vnímají to neosobní, ten jako ten Allah, v tom smyslu neosobního, já jsem tatvam asi, jako v tom védském slova smyslu, že já jsem spojí se s tím celistvem, že? To je další mystický stav. Ale všechny tyhle ty cesty jsou do určité míry velmi náročné. Točit se takhle dokola, to není pro každého. A nebo žít v lese jako starci a pojídat trávu a jíst a pít jenom vodu z potůčků, nebo z, jako tady máte poblíž u vás, tady máte svatý Jan pod Skalou. Tady bydlel taky jeden takový starec. Ivan, to jmenoval dokonce, že jo? Svatý Jan? No počkej, ale tam byl, cože? Ivan, že jo? No. A ten tam žil taky v jeskyni a všechno. To je všechno velmi komplikované, zvláště v dnešní době, kdy jezdíme tramvají a metrem. Takže je to, Chaitanya Mahaprabhu je v tom smyslu opravdu velmi, velmi, řekl bych, velmi milostivý a velmi velkorysý, to je Mahavadana. Velmi velkorysý, protože opravdu nám všem bez rozdílu barvy pleti a jestli jsme křesťané nebo hinduisté nebo islám nebo židovského vyznání, ortodoxní nebo cokoliv, nám dává možnost, aniž bychom opravdu museli ty mystické cesty jít těmi mystickými cestami těžkým odříkáním, zpívání Hare Krishna mantry, je tak veselé a tak krásné. Proto je hnutí pro vědomí Krišny velmi vzácné ve světě a oslovuje kohokoliv. A čtení se Srimad Bhagavatam nám dává možnost být v přítomnosti velkých osobností, jako je pán Šíva, jako je Narada Muni, Sukadeva Gosvámi a zejména v podání Šíly Prabhupády, překladech a významech v kontaktu se Šilou Prabhupádou. To všechno přispívá k naší obnově našeho vztahu s pánem a o to je to lepší. A v tom smyslu je hnutí Hare Krishna velmi, velmi relevantní pro svět jako kolem nás, ale zejména pro nás osobně, měli bychom si to brát jako osobní věc. Hare Krishna. Má někdo otázku? My v podstatě nemáme žádnou, my nemáme zájem moc jako diskutovat s lidmi, kteří jsou jaksi fundamentalisticky zakořeněni. Ano? Je mnoho lidí, kteří jsou fundamentalisté. Jako jenom Bible. Nebo jenom Chorán. A nebo jenom Tóra. S těmi lidmi se většinou ani nebavíme. Protože ti lidé, v podstatě my jim přitakáme a řeknou, no, je velmi dobře, že znásledujete Bibli. My jenom můžeme říct, ano, správně. Ale když začnou polemizovat, víte, co znamená polemizovat? Děkuji. Když začnete polemizovat s těmi lidmi, tak to nikam nevede. To nemá význam polemizovat. Já například jsem velmi překvapen někdy, že naši oddaní v Rusku, konkrétně u vás, v Rusku, polemizují s ortodoxní církví. No, co to má za smysl? Má to smysl? Nemá smysl. My nemáme zájem polemizovat s kýmkoliv. Dejte jim prasádám. Dejte jim prasádám, řekne, očeň chorašo, že jste takový oddaný Bible a že máte takovou velkou oddanost Bible. To je správně. Velmi dobře, to je nutný, protože v dnešní době málo kdo má důvěru v Bibli. Musíme lidem dávat v podstatě za pravdu, že znásledují Bibli. Ale nikdy se nebudeme pouštět do polemiky Bible, Bhagavad Gita, Bible. Co, k čemu to vede? Ani jeden nebude přesvědčen. Naopak, ta polemika, ta diskuze vede jenom k vyhrocení a někdy bych řekl až nedorozumění. Ano? Tak proto lépe, než diskutovat na úrovni doktríny nebo rituálu, nebo víte, co myslím? Rozumíte mi? Je lepší s těmito lidmi vůbec se nepouštět do polemiky. Nesnažit se jim to vysvětlit, jako to musí tak. Protože kdo je fundamentalista a věří jenom a jenom svému náboženství, s tím není nutné vůbec diskutovat. Tady expert, ten to ví nejlépe, nebo ty, kteří chodí na ulici a nabízejí lidem knihy či Prahopády, mi to můžou dosvědčit, že to je ztráta času. To je vrozená ztráta času, když potkáme někoho na ulici a on řekne, to já tomu nevěřím, jenom Bible, prosím, jenom Bible, Bible je to všechno psáno. A my řekneme, ano, velmi dobře, děkujeme, hezký den a čtěte Bibli dál, výborně, perfektní, a jdeme dál. My se nebudeme s těma lidmi pouštět do polemiky. K čemu to je? My potkáme za chvilku, za 5 minut potkáme člověka, který nám řekne, to je zajímavý, aha, já čtu taky Bibli, ale tohle to by mě taky zajímalo. S takovými lidmi my můžeme diskutovat. S takovými lidmi je někdy zajímavý diskutovat. A? Kteří potom, já si nikdy nezapomenu, na rektora univerzity Linz v Rakousku, já jsem se tam dostal kdysi dávno, prostě ještě jsem byl tam bydlel, a dostal jsem se na rektorát až k němu a dal jsem mu kompletní Bhagavad Gita na stůl a on říkal, Bhagavad Gita, konečně ji mám. No tak to byl ten správný člověk, ne? S tím to bylo fajn diskutovat, ne? Ale jakmile někomu dáš Bhagavad Gita, řekl, já mám svoji Bibli. Aha, dobrý, fajn, děkujeme, mějte hezky. A jdeme dál, protože oddaní zásadně nepolemizují s nikým. Vemte si příklad Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu a nikdy nepolemizoval s tím Prakashanandou Sarasvati. Nepolemizoval, co by s ním polemizoval? A všichni odaní mu říkali, že pořád kritizuje, říká, že se sentimentalista, že tady jenom poskakuje s nějakýma bláznama po ulici, ať si to říkají. No a jednoho dne, konečně prostě, aby udělal zadost, že jo, věci, tak šel a sedl si tam poblíž latríny, nebo tam, kde si myjou nohy, jo. A když ho zeptali, co tady děláš, proč zpíváš Hare Krishna mantru místo, aby studoval Vedantu, tak jim řekl, protože jsem vůl. Můrka v češtině je velmi dobrý překlad vůl. Jo? Tak Chaitanya Mahaprabhu řekl, já jsem hlupák, no, tak nějak, že jo. Já prostě můj guru řekl, já nemám nárok, aby četl Vedantu. No, já budu jenom zpívat Hare Krishna mantru. Ale jeho čistota byla přesvědčivá natolik, že Prakashananda Sarasvati, ani by polemizovali dlouho spolu. Chaitanya Mahaprabhu jednou polemizoval s Kázím, s Chand Kázím trošku, ale ta polemika byla velmi, velmi pěkná a příjemná. Jo? Přítomnost Chaitanya Mahaprabhu byla znovu jako Prabhupáda nebo Gosvami odzbrojující. My nejsme na té úrovni. Nebo nejsme. Jo? Takže místo, aby jsme se pouštěli do polemiky, jdeme dál. Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari je oddaný, který vidí oddané, přátelí se s oddanými, vidí závistivé nebo fundamentalisty, těm se vyhýbá a uctívá nejvyššího pána. Ne, že bychom ty fundamentalisty konfrontovali. Proč bychom je konfrontovali? I to jsou lidé, kteří v podstatě do určité míry nejsou připraveni na dialog, na konstruktivní dialog. Rozumíte mi? Takže asi takhle bych to nějak vysvětlil. No? Rozumíte mi? OK? Ještě někdo má otázku? No, tak potom jsou to hlupáci, no. Jsou fundamentalisté a jsou potom hlupáci. Vyloženě bych řekl lidé, kteří nemají zájem. Prostě lidé, kteří nemají zájem se vzdělávat. No, to je jako kdyby někdo přišel na přednášku na fyzikálně-matematickou fakultu, kde se právě přednáší o spinu negativního elektronu. A teďko by tam přišel a říkal, co je ten blbej, negativní elektron. Člověk, který je hloupej, vyloženě nemá k tomu obsah nic, ale jenom aby se tam nějak prostě ukázal, tak začne vykřikovat. No a posléze ho ty studenti, kteří tam jsou, prostě vynesou, protože tam de facto nepatří do toho. Tam patří lidé, kteří se zajímají o tohleto téma a diskutují to ze všech různých stran, že? Protože to je důležitý téma pro ně, to je prostě téma studie. Ale když ten člověk nemá zájem o to téma té studie, co tam dělá? To je stejně tak, lidé, kteří s námi chtějí diskutovat, aniž by se opravdu zajímali o to téma, vždycky bychom měli v záloze mít prostě nějaký to prasada. A vemte si, a hezký den vám přeji. Že jo? Já myslím, že to je lepší přístup. Nestrácet čas. Buď to fundamentalista nebo hlupák, ale prostě lidé, kteří nemají zájem, co se s nima budeme handrkovat, to nemá cenu. Někdy se handrkujeme, protože si sami chceme dokázat, že jsme důležití, že jo? Já mu ukážu, kdo je tady, pánem, kdo tady víc než je. A jakmile se dáte do takových těch polemizujících postavení, že jste ukázali lidem, že já jsem lepší než ty, to si píš, že vím co víc než ty, to si ty, nula seš, jo? Tak jakmile se chováme takhle, tak se to jenom stupňuje, ta polemika, a dostaneme se někdy i do úrovni fackování, že jo? Doufám, že teda se to nikomu nestane, ale jo, prostě jsou takový případy. Vyhnout se tomu. Máme lepší práci. OK? Sankitán, jak jaký? Jaj.